Hvilke KI-teknologier benyttes allerede til drift av strømnettet? Og hvordan kan vi hente ut nytte av KI uten at det går på bekostning av sikkerhet? Dette skal vi dele erfaringer rundt når teknologioptimistene samles hos Devoteam 23. april. Mer info om nettverket finner du på teknologioptimistene.no.
Nå kommer jeg selv fra Finnmark og fra Hammerfest, og da har vi jo sett et markant skifte etter at daværende Statoil og Equinor etablerte seg. Det blir en helt annen utvikling. Vi har fått en ny by. Jeg bruker å kalle det for en gjenreisning av byen. Da. Så det har betydd enormt mye. Vi ser det jo hver dag.
Du lytter til energibransjens temapodcast med annonsørinnhold fra Norsk Olje og Gass.
Vi leverer jo for flere milliarder til denne næringen hvert endaste år fra nordnorsk næringsliv. Og det er utrolig viktig for utviklingen.
Nina Kivierve Jonassen er prosjektdirektør i PetroArctic, som er et leverandørnettverk for petroleumsaktiviteten i Nord. Hun tok turen sørover på årskonferansen til Norsk Olje og Gass.
Vi har fått masse kompetansearbeidsplasser. Vi har fått i det hele tatt økt befolkning og mye ny kompetanse i regionen.
Jeg heter Skjul Kristian Omat, og jeg gründer og energiambassadør i Energy, energibransjens digital kanal. Olje- og gassnæringen gir store ringvirkninger i landet vårt. Samtidig så kan vi ikke bare fortsette som før.
Det viktigste rammebetingelsen fremover for olje- og gassnæringene er at de må er klimautslippene. Det har en ramme rundt at vi ikke skal ha utslipp, altså de må jobbe for å få ned utslippene i Norge. Vi kommer til å få en strammere klimapolitikk i Europa. Når Europa blir ferdig med å jobbe med sine målsetninger for kvotepliktig sektor, så kommer nok det til en enda sterkere innstramning. Så man må være klar over at kostnadene med CO2-utslipp går opp.
Statsminister Erna Solberg får støtte av Ole Erik Almlid, konsernsjef i NHO.
Storsamfunnet eller hele verden står overfor to store utfordringer. Det å løse klimautfordringen. Og det å sikre at vi bevarer og har jobb til alle sammen.
Hvordan kan norsk næringsliv gjøre klimatrusselen til en klimamulighet?
Jeg har jo sagt at bærekraftsmålene til FN er tidenes markedsplan. Så her er det jo store muligheter til blant annet å være ledende på klimateknologi. Og hvis vi lykkes med det og legger til rette for det også fra politikernes side, så har vi mulighet til å skape mye business og dermed også mye arbeidsplasser. Og samtidig løse klimautfordringen.
Vi spør Ina Libak, AUF-leder, om hva hun tror vil skje dersom vi ikke gir full gass på å løfte fram fornybar teknologi i takt med Europa.
Ja, akkurat nå betyr det at Norge kan miste noen av de konkurransefortrinn vi har hatt. For hvis det er en ting som kommer til å bli et konkurransefortrinn fremover, så er det å ha lave utslipp. Og hvis Europa går over til fornybart i et raskere tempo enn det vi har trodd, så betyr jo det også at de blir mindre avhengig av norsk gass. For de har jo sagt selv at det er kull er det første de skal kvitte seg med. Og så kommer gassen etter hvert, og da er Norge nødt til å drive en omstillingsprosess nå, sånn at vi kan møte det og ikke sitte der og plutselig prøve å eksportere gass som Europa ikke lenger er avhengig av.
Daniel Skjevik Åsberg er nestleder i Unge Høyre. Hva mener han om dette?
Det handler om at vi må kutte ut fossile brensler og, som gir energi og erstatte det med fornybar grønn energi. Og det handler om å skape nye grønne arbeidsplasser. Og da tenker jeg at hvis vi skal få til det, så kan vi ikke bare legge ned de industrieventyrene vi har hatt. Vi er nødt til å skape nye grønne industrieventyr av den industrien vi har. Så det å skape nye grønne jobber i de næringene vi har, det tror jeg kommer til å bli kjempeviktig. For eksempel at vi skal jobbe mer med havvind, at vi skal jobbe med hydrogen, LNG, og karbonfangst og lagring i oljeindustrien.
Fra senedag så ga du Eldar Sætre, som er konsernsjef i Equinor, ros. Hvorfor gjorde du det?
Jeg gjorde det fordi jeg merker at på denne konferansen så er det en annen tone, og det at han sier selv at vi ikke kan møte hverandre med arroganse, og at vi er nødt til å møte hverandre ved å snakke sammen, at vi skal ha tillit til hverandre, det mener jeg også forplikter meg til å prøve å imøtekomme på samme måte, at vi må sette oss ned og snakke. Og jeg mener at når man gjør en del grep, eller i hvert fall vi setter seg ned og snakker om hvilke grep vi skal gjøre, så er det det vi trenger i klimapolitikken nå. Ikke bare stå langt fra hverandre, men faktisk sette oss ned og prate hva det vi kan få til.
Ved frokosten i dag så minnet min datter meg om at olja tar slutt. Skoleungdom skulker skolen. Hvis du hadde vært 15 år, ville du sikta deg inn mot oljebransjen da?
Med det jeg vet i dag så ville jeg ikke hatt noe problemer med det. Men hvis jeg hadde vært 15 år så vet jeg ikke helt. Jeg tror nok jeg ville vært veldig søkende etter løsninger. Jeg ville vært utålmodig, jeg ville vært kanskje irritert på at jeg gjør noe, og oljeindustrien gjør ikke noe. Så det vil nok være et dilemma.
Eldre Sætre konsernsjef I Equinor, som den største operatøren på norsk sokkel.
Jeg tror nok samtidig jeg ville sett at oljeindustrien samtidig har en mulighet til å gjøre ting, faktisk. De har en kraft, de har en kompetanse til å gjøre ting. Så jeg ville nok tenkt sånn, ja, hvorfor ikke olje- og gassindustrien å komme der og faktisk gjøre en jobb fra innsiden og jobbe med den kraften og den kompetansen som industrien har. Så jeg tror nok jeg ville tenkt litt sånn.
Det høres jo fint ut å være med på å endre noe fra innsiden, men hva betyr egentlig dette? Agnete Jonsgaard-Lewis administrerende direktør I AS Norske Shell. Hvilken rolle kommer olje- og gasselskapene til å spille I den store energiomstillingen som vi nå går gjennom?
Så jeg tror de har en hovedrolle å bidra med. Vi har høy kompetanse, som du hørte I dag. Noen av de flinkeste folkene jobber I olje- og gassindustrien. Og jeg ser også at man direkte kan bidra med for eksempel folk som jobber på undergrunnen kan jobbe mot CCS, folk som jobber på utstyr, roterende utstyr. Hvis du kan gjøre en kompresjon, en pumpe, så kan du også gjøre vindmøller.
Shell-sjefen nevner CCS og vind. La oss først spørre litt om CCS, altså CO2-fangst, transport og lagring. Samme dag som årskonferansen til Norsk olje og gass ble avholdt, kom nyheten om at de foreløpige resultatene fra Northern Lights-prosjektet for lagring av CO2 var vellykket.
Som første olje- og energiminister gratulerte du Equinor med å bore en tørr brønn. Hva bakgrunnen for det?
Nei, det jo bakgrunnen for det at dette var jo en veldig viktig brønn I forbindelse med prosjektet for CO2-fangst og lagring. Og dette var jo en sjekk på om reservoaret på norsk sokkel egnet til å lagre CO2, og det viser jo prøvene så langt hvertfall at det Og det veldig positivt.
Så det betyr jo at vi nå har boret en brønn, vi har fått inn det tekniske data, så vi kan nå gjøre en teknisk evaluering om at det reservoaret kan holde CO2 som vi forventer.
Equinor og partnerne Shell og Total har altså avsluttet boringen av verifikasjonsbrønnen for karbonfangst I Northern Lights-prosjektet I Nordsjøen. Og det ser lovende ut, det Shell-sjefen godt fornøyd med.
Så det et veldig viktig steg.
Vi spør Equinors konsernsjef om hvorfor det så viktig å engasjere seg I fullskala CO2-fangst, transport og lagring.
Ja, for det første det jo viktig for å kunne nå et lavkarbonsamfunn. Det nesten mulig å tenke seg hvordan mange sektorer skal kunne dekarboniseres uten karbonfangst og lagring, for det ikke alternativer til olje og gass. Og det å produsere hydrogen for mange sektorer nesten, særlig maritim sektor, tunge stålindustri for eksempel, det nesten vanskelig å se hvilke alternativer de har. Og derfor det jo viktig å og for oss å engasjere oss også, for her kan vi bruke kompetanse vi har direkte inn mot både hydrogenproduksjon og inn mot karbonfangst og lagring.
Men hva betyr egentlig dette for deg og meg? Vi spør Jonas Gahr Støre om hvor viktig CO2-fangst, transport og lagring kan bli for norske arbeidsplasser.
Det kan bli meget viktig. Sintef har jo regnet ut at fangst og lagring kan gi 10.000 arbeidsplasser. Hydrogen kan gi 1.000 arbeidsplasser. Og hvis man ser på anvendelsen for denne energikilden, behoven I Europa, industriens behov, så ser vi at det stort. Og det det jeg prøver å si til konferansen også, at Norge når sine klimamål, det skal vi, og det en selvfølge. Men det kommer ikke til å endre verden. Det som kan endre verden, hvis disse teknologiene, denne kunnskapen, denne kompetansen blir anvendt I Europa, I Asia, andre steder, hvis vi klarer å eksportere den, så dette et kinderegg. Vi kan virkelig tjene på det, skape nye arbeidsplasser og være med på å finansiere et velferdssamfunn som der for alle.
Partilederen I Arbeiderpartiet får støtte av Ole Erik Almlid I NHO.
CCS et kinderegg. Det både klima, det jobbskaping, og det etter min mening også ekstremt viktig for å bevare de jobbene vi har blant annet I olje- og gassindustrien. Så vi må få realisert CCS slik at vi får løst både klimautfordringen og jobbutfordringen.
Mange prater om EU og The Green Deal, og at det vil få mye å si for norsk olje og gass. Vi ber Knut André Sande, leder av Europeisk Ungdom, om en forklaring.
Hva The Green Deal?
Den europeiske grønne pakten, da tar jeg det på norsk, som kommer I disse dager, det EUs vekststrategi for årene som kommer, og EUs strategi for å gå gjennom det grønne skiftet.
Tilbake til Agnete Jonsgaard-Lewis I Shell. Hva gjør Shell på vei mot det grønne skiftet?
Så Shell jo en av de største globalt på havvind, så vi ser jo det som en ekte mulighet og en verdikjede som kan bidra og være økonomisk I fremtiden. I Norge så ser vi jo etter muligheter. Vi må fortsatt få på plass en del ting, men vi mener at det en lovende fremtid.
Monica Bjørkman sjef for entreprenørselskapet Subsea 7 I Norge, og så en styreleder I Norsk olje og gass.
Hva skal norsk leverandørindustri gjøre for å få en viktig posisjon I havvind-eventyret?
Så jeg tror at for norske leverandører så handler det jo om å være med på den teknologiutviklingen, være med og sørge for at vi bruker kompetansen vi har for olje og gass, til å finne veldig gode løsninger som kan være bærekraftige for og havvind, både på flytende og på faste vindmøller.
Reidun Heggen leder ungdom mot EU. Hun minner om at oljeindustrien ikke bare skal bidra til reduserte klimautslipp gjennom nye energikilder, men at de også må jobbe med utslippene når det gjelder eksisterende produksjon.
Det jeg mener at norsk olje og gass bør gjøre, er jo for så vidt ting de har begynt å gjøre også, er elektrifisere norsk sokkel for eksempel, at man starter med det arbeidet. Det er veldig bra at man gjør det.
Mer elektrifisering vil jo gjøre at de utslippene som er av produksjon i Norge faktisk blir håndtert, og da har de tilpasset seg de rammebetingelsene.
Selv om Erna Solberg peker på områder som olje- og gassnæringen tar tak i, betyr ikke det at den er fritatt for kritikk. Mange tar til orde for en endring i et investeringsvennlig skatteregime.
Når vi prater med aktørene i oljebransjen, så forteller de at den største trusselen som de ser er endringer i rammebetingelsene, altså leterefusjonsordningen. Forstår du kritikken mot denne ordningen?
Jeg helt ærlig gjør ikke det. Jeg mener dette er en ordning som har tjent landet svært godt. Vi trenger at det letes. Det er en ordning som stimulerer til det, og vi trenger at det gjøres nye funn. Så jeg mener at dette er en av de viktige rammevilkårene som vi trenger på norsk sokkel.
Selv om Norge må gjennom en omstilling, så er Tina Bru tydelig når det gjelder leterefusjonsordningen. Jeg spør statsminister Erna Solberg om hvor viktig inntektene fra norsk olje og gass er for at vi skal kunne finansiere det grønne skiftet.
Så vi vil jo fortsette å stå olje- og gassinntekter fremover, og det vil bidra til at vi står mer rustet til det. Det er klart vi bruker penger over statsbudsjettet som avkastning fra oljefondet i dag. Det er med på å gjøre at vi har et høyere trykk på forskning og utvikling enn det vi hadde tidligere, på ny næringsvirksomhet. Men det vil være noen krevende prioriteringer for å løfte store nye teknologier.
Statsministeren forteller om krevende prioriteringer. Hvordan skal vi ivareta norske arbeidstakere gjennom den omstillingen?
Ja, jeg tenker at denne omstillingen i norsk næringsliv den vil foregå over noen år. Men de arbeidsgiverne som ikke henger med og ikke forbereder seg på omstilling og forbereder sine ansatte på omstillingen, de vil bli tapere i denne prosessen.
Ingelin Noresjø er andre nestleder i KrF.
De som er på, de som ser at her vil det bli behov for endring, de som er i gang med å omskolere sine ansatte, sørge for god informasjon for at man er frem på i teknologiutviklingen, de vil klare omstillingen. Men det vil kreve aktiv handling fra arbeidsgivere, men også fra arbeidstakerne selv.
Vi forstår at vi må gjennom en omstilling. Hvorfor kan vi ikke bare rive av plasteret med en gang?
Norge utviklet vannkraften i slutten av 1800-tallet. Så gikk det 70 år, så kom oljen, og så kom gassen. Og nå ser vi havvinden. Vi sluttet ikke med det forrige fordi vi gikk inn i noe nytt. Vi må ha en overgang, og nå er det på skuldrene all den energikompetansen vi ser hen mot havvind, hydrogen, fangst og lagring av CO2. Så det er viktig å holde fast ved den kompetansen. Vi må ikke tenke sånn at vi skal sette en sluttdato for en industri. Vi skal ha ambisjoner for å utvikle den.
Jonas Gahr Støre får støtte fra Nina Kirjevi Jonassen i PetroArctic.
Å sette en sluttdato, det blir jo helt absurd. Jeg tenker nå går man har høye, ambisiøse klimakrav for næringen. Man skal ned mot null karbonproduksjon, og da tenker jeg at det markedsreguleres, og så lenge markedet og verden har behov for olje og gass, så tenker jeg at Norge er absolutt i posisjon til å skulle levere den, og det er bra for klimaet globalt sett.
La oss bevege oss bort fra diskusjonen om sluttdato. Vi spør Marie Birkeland, som er lederassistent i Equinor, hva hun tror blir de største utfordringene fremover.
For meg så tror jeg de største utfordringene er at nå har vi tatt oss noen sykt ambisiøse mål, men nå må vi faktisk snart begynne å levere på det også. Altså 2040-2050, det er langt frem i tid, men nå må vi faktisk begynne fra dag til dag å levere mye mer på det vi sier.
Ved frokostbord i dag så sa min 5 år gamle datter, pappa, oljen tar slutt, ikke sant?
Ja.
Jeg rakk ikke å gjøre ferdig samtalen, for jeg skulle hit på konferansen, men hva skal jeg svare henne når jeg kommer hjem?
Nei, du må svare at det er jo sant. Den vil jo ta slutt en eller annen dag, for det er jo ikke en fornybar ressurs, så når det er tomt, så er det tomt. Men det er viktig at Norge produserer så lenge det er lønnsomt, og så er det viktig at Norge passer på å bygge nye industrier og nye næringer side om side med olje og gassen, sånn at vi har flere bein å stå på i fremtiden.
Da har jeg altså et svar fra olje- og energiministeren som jeg kan bringe videre til datteren min. Men hva mener egentlig det norske folk om oljebransjen? Knut Thorvaldsen er konstituert direktør i Norsk Olje og Gass. Han forteller om en undersøkelse som de har fått Kantar til å utføre.
Funnet var at ca. 7 av 10 ser på oljebransjen som svært viktig for Norge. Det viser at en klar majoritet av det norske folk ser viktigheten av norsk olje- og gassvirksomhet, at den er viktig nå og at den vil være viktig fremover.
I 2015 tok Eldar Sætre plass i sjefstolen i Statoil. Etter dette så har selskapet endret navn til Equinor, og de kaller seg ikke lenger et oljeselskap, men et bredt energiselskap. Vi spør Eldar Sætre om hvordan han synes bransjen har endret seg i denne perioden.
Nei, det er jo hvis vi snakker om klimaendringer og betydningen dette har for bransjen og hva bransjen må forholde seg til dette, det er jo endret veldig mye nesten for hvert år. Bare fra i fjor så merker jeg kraftigere uttrykksformer og større forventninger til industrien, og opplever også at industrien faktisk tar større grep. Det ble nevnt her hva Equinor har gjort, og BP og Shell og andre, og det er tydeligere uttrykk, sterkere vilje til å ta tak, og det har skjedd veldig mye her bare i det siste året. Så store endringer i forhold til klima, men også i forhold til teknologi og de mulighetene som ligger i det, og det å kunne operere på et mye lavere kostnadsnivå enn det vi gjorde før oljeprisen nedtun, for eksempel.
Så hvor er olje- og gassindustrien nå? Vi spør Monica Bjørkman.
Vi har jo vært gjennom en tid som har vært veldig tøff for industrien, men det jeg synes vi har klart i de siste månedene, det er på en måte å løfte det fra den vanskelige tiden vi har vært gjennom, til å faktisk ta grep om det som går på klima, og si at ja, oljeindustrien i Norge er en del av det som er på en måte utfordringene. Og vi setter nå i gang med å si hva er det vi skal gjøre med det, og hva kan vi gjøre med for å være med og ha en transition da, fra olje og gass ut inn i det som da skal være fornybart i fremtiden. Og vi tror jo at det er et stort potensiale og et mulighetsrom som vi virkelig kan være med og gripe.
Jeg valgte å være litt personlig og fortelle olje- og energiminister Tina Bru om min datters bekymring for oljebransjens fremtid. Da er det fint at hun kan være litt personlig tilbake.
Altså i 2012 så var oljeprisen veldig høy. Hva annet skjedde da?
Da gifta jeg meg, det som jeg har fortalt her i dag. Litt flaut og litt kleint, men det passet inn i historien.
Jeg heter Skjul Kristian Aamodt, jeg er gründer og energiambassadør i Energy, energibransjens digital kanal. Og jeg har etter beste evne forsøkt å oppsummere det som er sagt på årskonferansen til Norsk Olje og Gass. Og så håper jeg at Norge lykkes i denne enorme energiomstillingen som vi skal gjennom. At vi klarer å bevare arbeidsplasser, bygge nye arbeidsplasser og være i front også inn i fremtiden.
Du har lyttet til energibransjens temapodcast med annonsørinnhold fra Norsk Olje og Gass.